Aktuelnosti. U emisiji Aktuelnosti govorimo o Međunarodnom danu sjećanja na žrtve Holokausta. Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 27. januar, dan kada je 1945. godine oslobođen zloglasni koncentracioni logor Auschwitz, proglašen je danom sjećanja na žrtve Holokausta. U Holokaustu je ubijeno oko 6 miliona Jevreja, trećina svih Jevreja koji su prije Drugog svjetskog rata živjeli u svijetu. Ubijen je i ogroman broj Srba i Roma i drugih naroda antifašista. 27. januara ove godine, povodom Dana sjećanja na žrtve Holokausta, razgovarali smo sa senatorom Republike Srpske i šefom predstavništva Republike Srpske u Izraelu, Arijem Livneom. Gospodin Livne govorio je o stradanju svoje porodice tokom Holokausta, čija majka je ugušena u gasnim komorama u Auschwitzu, o svom životnom putu, kao i o značaju nedavne posjete predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Izraelu. Razgovarala Radmila Karanović.
Gost Radija Republike Srpske je gospodin Arije Livne, senator Republike Srpske i predstavnik Republike Srpske u Izraelu, s kojim razgovaramo o stradanju Jevreja u koncentracionim logorima tokom Drugog svjetskog rata. Dobar dan, dobrodošli u naš program.
Dobar dan, želim, hvala lijepo da ste me pozvali za ovaj interesantan program.
Gospodine Livne, kao što je poznato, žrtve Holokausta bili su ne samo Jevreji, već i Srbi i Romi i svi oni koji su bili protiv fašističkog režima. 27. januar se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Koliko je važno očuvanje sjećanja na sve one koji su stradali u Holokaustu i koliko je značajno što se na svjetskom nivou obilježava ovaj datum? I kako vi, s obzirom da su vaši najbliži stradali u zloglasnom logoru Auschwitzu, definišete to strašno stradanje i progon pojedinih naroda kao što su Srbi, Jevreji i Romi u Drugom svjetskom ratu od strane fašista?
Mislim da je ovo dan kada vredi da se pogledamo u ogledalo, pre svega. Mi govorimo o jednom periodu istorije koji je možda najteži period koji bar koji za koji ja znam, ali ovaj genocid u Drugom svjetskom ratu u odnosu na jevrejski narod, srpski narod, Rome i drugi narodi, antifašisti, je jedan period koji mora da pamtimo. Moja generacija, koja lagano izumire, je posljednja generacija koja je preživjela te strahote. Svaki film, svaka knjiga koja je napisana ne može opisati strahote koje su se desile. To se moralo preživjeti. Bio je to period kada ljudski život nije značio ništa. Mrav, važan stvor, pored čovjeka. Bio je to period kad su pokupljeni nevini ljudi, milioni iz svojih kuća, dece, žena, odvedeni u logore za uništavanje. Sa svoje lične strane mogu reći za svoju pokojnu majku koja je ugušena u gasnoj komori i spaljena u Auschwitzu. Imam prijateljicu koja je stojala pored moje majke u Auschwitzu, na placu kad je određivano ko ide levo i ko ide desno, znači ko ide u smrt, ko ide na rad. Lija Rako živi danas u Beogradu, udata. Pričala mi je da mi je majka pred odlazak u gasnu komoru rekla šta će biti sa mojim sinom. Naravno, ta stvar me prati cijelog života. Iako čovjek je tako građen na sreću da te strahote se izblede na neki način i može živjeti. Bez toga naravno ne bi mogao da živi. Ja mislim, kad sam rekao na samom početku da moramo da se pogledamo u ogledalo, da vidimo kako izgledamo, teo sam s time da kažem da vidimo šta smo uradili da očuvamo uspomenu na ti milioni žrtava. mora se razumeti, strahote, to nije obična ubistva. Tu su ljudi ubijani na najstrašnije načine. Male dece, bebe su oduzimali od sa grudi roditelja, majke i bacane, ubijane na mestu. Znači, radi se o zločinima koje ne pamti čovečanstvo. I ja stalno pitam samog sebe šta smo uradili da bi očuvali uspomenu na njih. Ja mislim da nismo uradili ništa. To se naravno ne može reći uopšte, jer recimo u Izraelu je učinjeno toga. Prvo i prvo, tamo je formiran najveći holokost muzej na svetu, Yad Vashem, gdje dolaze milioni svake godine iz celog sveta, gdje je prikazan zaista na dramatičan način to što se desilo, ali to je vrlo malo. To je više jedna turistička atrakcija nego očuvanje uspomene. Ja smatram da je naša dužnost da prenesemo generacijama to što se desilo. U tom smislu baš ništa nismo uradili. U školama se ne uči, to nije predmet. Iako je prilikom ove posete predsjednika Republike Milorada Dodika Izraelu i u poseti Yad Vashemu, na sastanku sa predsjednikom Yad Vashema Avner Shalevom, dogovoreno da će Yad Vashem dati pomoć Republici Srpskoj u izradi plana učenja o holokostu i uopšte sarađivati na pitanju očuvanja i sećanja na poginule u holokostu. Između ostalog dogovoreno je da će Yad Vashem pozvati na izučavanje holokosta seminar 10 ljudi, desetoricu iz Republike Srpske. Po mom mišljenju to bi trebali biti učitelji koji će dalje posle prenositi to. Prekjuče sam dobio telefon iz Jerusalima gdje mi je saopšteno da je Yad Vashem već uputio poziv toj desetorici o kome govorim. Razgovarat ćemo sa nadležnima ovdje u Republici Srpskoj ko će biti ti ljudi i to će u najskorijoj budućnosti otići u Izrael da izuče. Mi ovdje trebamo da učinimo sve što je u našoj mogućnosti da sačuvamo uspomene na ljude koji su mnogi žive čiji su tu dedovi bili.
Gospodine Livne, vi ste i ranije bili gost Radija Republike Srpske, ali još jednom da podsjetimo naše slušaoce da nam kažete o sebi. Gdje ste i kada rođeni, u kojoj porodici i o tome kada i kako su počele patnje i stradanja, odnosno progoni vaše porodice. U kakvim ste vi okolnostima odrastali, školovali se, dakle o vašem životnom putu, izazovima i preprekama s kojima ste se suočavali i na kraju onome čime se danas bavite.
Ja sam rođen od majke koja je rođena u Budimpešti, oca koji je rođen u Koprivnici. Njihov susret je već sam po sebi jako interesantan. Moj otac je ranjen u Prvom svjetskom ratu u borbi na reci Pijave u Italiji, gdje je bila vrlo velika borba Austro-Ugarska i saveznika, i on je odnesen teško ranjen u stomak, odnesen u bolnicu u Budimpešti. Jevrejska bolnica se ta bolnica zvala. To je bila jedna vrlo važna ustanova, računala se kao najbolja bolnica u Evropi. Ja sam apropo rođen tamo. I tamo je on upoznao moju majku. On je bio tamo dugo, dugo na lečenju. I tamo su se oni uzeli. Ja sam rođen. Izgleda, ne znam šta je bilo tamo. Ja sam u svakom slučaju rođen. I kao beba sam otišao u Novi Sad.
Da, dugo vremena ste živjeli u Novom Sadu.
U Novom Sadu. Do svoje 20. godine sam živio u Novom Sadu. Interesantno je, u našoj porodici majka nije znala srpski, otac nije znao mađarski i oni su govorili međusobno nemački. Pored njih sam ja, naravno, u kući naučio perfektno nemački. Svoje detinjstvo proveo sam u Novom Sadu, školovan u Novom Sadu. Od svoje najranije mladosti sam bio neka vrsta buntovnika, uvek opozicioner. Ja mislim, do današnjeg dana sam to, ja nikako ne mogu da se smirim, čak ni u 90. godini, ali i u tom periodu ja sam od svoje najranije mladosti, od 14,5 godina, bio sam u cionističkom pokretu koji se borila za stvaranje jevrijske države u Palestini tadašnjoj, koja je tada bila pod engleskim protektoratom. Ja sam, i čak i u toj organizaciji sam bio u opoziciji, u jednoj maloj grupi, i posle toga sam se priključio sa ostalim svojim prijateljima komunističkom skoju. U svakom slučaju, mi smo živjeli u periodu gdje još bilo ideologije. Mi smo verovali u nešto. Da to nije uspjelo kao što smo mislili, to je jedan sasvim drugi problem. Ja sam i to teško platio. Ja sam već bezbrojno puta pričao, ja sam bio osuđen na 10 godina kao politički krivac na Vojnom sudu u Beogradu za navodno izdaju državne tajne 1946. godine. Mogu danas mirne savesti reći, iako bi danas mogu da to bio imidž, nisam znao nikakvu državnu tajnu, nisam izdao nikakvu državnu tajnu. Jednostavno sam sedeo u Ruskom caru sa svojim prijateljem za kojeg nisam znao da radi za UDBU ili razgovarao sam slobodno o stvarima koje onda nisu bile baš, mislim, nije se trebalo. Što je interesantno, prekjuče sam bio, tačnije rečeno juče i prekjuče, sa televizijom Republike Srpske u Sremskoj Mitrovici, pravi se film o meni, bio sam posle 65 godine pole čelije, gdje sam sedeo u zatvoru.
Ste u Sremskoj Mitrovici na odsluženju te zatvorske kazne?
Da. U najstrožije čuvanom delu, takozvana druga zgrada. Mogu reći da je poseta bila zaista nešto što čovjek ne može ni zamisliti, da se ponovno posle 60, prvo da si još u životu i da se posle 65 godina tamo mislim, bilo je zaista nešto. Bili smo i u Beogradu, na tom mestu u Ruskom caru o kojem sad govorim, koji razgovor me je posle koštao jako teško u životu, ali ja vam mogu reći da ne mislim na taj period sa nekom gorčinom ili sa nekom mržnjom. Zatvor je jedna stvar gdje čovjek, kako ga uzme, ili može izaći potpuno slomljen i nikakav, ili može iskoristiti taj zatvor da mu to bude mjesto univerziteta. Nešto kao Maksim Gorki, moji univerziteti. Ja mogu reći, Arije Ljudne, moji univerziteti, i to je bila Mitrovica.
Koliko ste godina proveli u tom zatvoru?
7 godina. Od 10 godina, 7 godina, kada sam puštan na intervenciju predsjednika Svjetskog cionističkog pokreta i jevrijske agencije, doktor Nahum Goldmana, koji je bio lični prijatelj sa maršalom Titom. Iako ja ne vjerujem da je njegovo pismo za molbu za moje oslobođenje stiglo baš do Tita, to je stiglo negde i to je bilo rešeno, ja pretpostavljam, bez Tita.
Da nam sad kažete kada i kako su počeli progoni vaše porodice u Novom Sadu? Kako, dakle, je vaša porodica odvedena u Auschwitz?
To je počelo sa mnom. Ja sam u tom periodu, kada su mađarski fašisti ušli u Novi Sad, imao 20 godina, 1941. godine, i kad su Mađari ušli unutra, mi smo pokupljeni, jedna grupa omladinaca i odraslih, i odvedeli na novosadski aerodrom, gdje nismo imali u stvari šta da radimo, nešto kao na Golom otoku, prenosile s leva na desno razne, nije bilo nikakvog razloga. ne sećam se tačno zaista, ali mislim da je to trajalo neki mesec dana. Ja sam posle pušten i na predlog, i onda sam još živeo u Novom Sadu jedan period, i onda su me roditelji na predlog, jako interesantno, moj otac je bio veliki trgovač štofova i on je sarađivao naravno sa raznim nacionalnostima tamo u Novom Sadu, ali glavni njegovi su kupci bili u Srbiji, on je radio sa Srbijom, ali imao je jedan od tih njegovih kupaca, zvao se Alfred Kleiner, on je bio Švaba. On je upozorio mog oca da me pošalju iz Novog Sada, sklone iz Novog Sada jer ću biti uhapšen. Onda su me moji roditelji prebacili kod porodice moje majke u Budimpeštu. Tako da sam od 1941. ne mogu setiti meseca, bio u Budimpešti sve do 1942. kraja, kada smo prebačeni, kada sam bio prinuđen da se prijavim. Mađari su mobilisali jevrejsku omladinu kao u vojsku, ali oni nisu nosili oružje, nego su slati na prinudne radove. Ja sam jedan period proveo u Mađarskoj na prinudnom radu, u Erdeju, to u Rumuniji koja je bila okupirana od Mađara. I posle sam prebačen u Borski rudnik. U Borskom rudniku sam bio...
To je u Srbiji.
U Srbiji, naravno. I tamo sam se, naravno, ja dobro snašao. To je bila moja okolina. Mi smo u rudniku... moj logor, gde sam ja bio, zvao se logor Berlin. Nemci su to u stvari vodili. I oni su napravili ugovore sa raznim zemljama, u ovom slučaju sa Mađarima, za radnu snagu koju su slali, to su Jevreji, za radnu snagu koju su, i antifašisti, koji su slati u Borski rudnik na rad. I ja sam u Borskom rudniku, smo se vrlo brzo organizovali. Ja neću da govorim o nekom velikom herojstvu, ali u onom vremenu to su bila, moglo se reći, herojska dela. Imali smo sreću, bio je tamo jedan član Centralnog komiteta Komunističke partije Čehoslovačke koji je interniran i došao na prinudni rad kao antifašista. Pod njegovim nekim rukovodstvom smo formirali grupe koje su prenosile vesti radio Moskve i radio Londona, rukom pisane u nekoliko, vrlo malo, ali najvažnije stvari među logorašima da bi se održao moral. Interesantno je da smo te vesti dobijali od jednog austrijskog, ta organizacija koja nas je čuvala, zove se organizacija TOT. To su Nemci i Austrijanci koji su politički nepotpuno bili poverljivi, tako da nisu služili u Wehrmachtu ili SS-u ili ne znam gde, nego su bili u organizaciji TOT koja je čuvala zatvorenike, bili nadzornici. Jedan od njih, jedan austrijski socijaldemokrata, malo smo ga i potplatili, malo...
Kako ste malo ga potplatili?
Prstenima. Uh-huh. Ja sam recimo venčani prsten tvoje majke koja mi je dala da bude sa mnom u slučaju ako budem trebao. U stvari, taj prsten mi je spasao život. Mi smo se organizovali i onda su bila i prva bekstva. Partizani i četnici su bili, mislim, četnici, Ravnogorski pokret, su bili u okolini i počeli su bekstva. Ja sam znatno kasnije pobegao, ja sam već stigao u partizane. I to je jedna jako interesantna priča. Ja sam, kao što sam rekao, svoj prsten od moje majke dao za jedno mesto gde sam radio. To je mesto bilo pored jedne pumpe. Tamo je jedna mala rečica. Iz te rečice se pumpala voda u bagere, koji su radili na trebali su vodu. Oni su duvali, ja sam trebao da pritisnem jedno dugme, voda je išla, najbolje radno mesto na svetu u tom vremenu. I zato sam ja dao se taj prsten. Ja sam uspeo da pobegnem iz Borskog rudnika preko žene. Gde sam radio, nisam onda tako izgledao kao što sad izgledam, izgledao sam bolje. Pored samog možda 5-6 metra od te moje baračice gde sam ja ceo dan sedeo, je bila jedna kuća jednog mesnog seljaka, mislim. Oni su Vlasi, kao što znate, u Homolju. Ta žena, verovatno već ne živi, zvala se Jerina. Ona je bila jedna jako debela, velika žena. Baš jedna debela žena. I mi, ona je gledala kroz prozor, nismo, naravno, nije se smelo priči. Stavljala mi je napolje hranu, tako da kad sam ja tamo se vrtio, mogao sam uzeti da pojedem. Tako da je to bila, bar sa njene strane, neka vrsta ljubavi preko prozora.
A i pomoći.
I pomoći, da. Kad smo doznali, Rusi su prešli rumunsku granicu i napredovali prema tamo, rešeno je, Nemci su rešili da isprazne zatvorenike koji su tamo radili, mislim, prinudne radnike, vrate u svoje zemlje, mislim, sklone. I ovi koji su iz Mađarske došli su trebali biti vraćeni natrag u Mađarsku. Kada sam ja doznao da će se iz Srbije trebati vratiti u Mađarsku, ja sam rešio ni po koju cenu ja se u Mađarsku ne vraćam. I onda sam, i to je jedan, to je jako dugačke priče, ne mogu vam se pričati.
Dobro.
Jedan Ker je umešan, kojeg sam ja voleo, koji je bio jednog narednika, kojeg sam ja čuvao i jeo sa njim zajedno meso koje je on specifično dobijao iz Ker, iz kujne. Ja sam ga čuvao po naredbi tog mađarskog zlikovca, jednog narednika, ali Ker je bio drag, ja umirem za životinje. I on me je voleo i ja sam njega voleo. Ali pojeo sam mu pola hrane. I on je, i kad sam doznao da on je, da se povlače iz Bora, ja sam prišao tom naredniku i rekao sam mu da sam ostavio svoje stvari na polje. Čuo sam da više ne idemo na posao. Samo da izađem, da vratim stvari. Kaže, idi. Ja sam izašao i prvi put sam zakucao na prozor Jerine. Ona je izašla, kazao sam šta se dešava. Kaže, uđi unutra. To je bilo popodne. Ona me je obukla u tu mesnu, onaj što su nosili oni tamo, gunj neki od svog muža, koji je
nošnju.
Bio znatni niži od mene. Tako da pantalone su bile zaista jako kratke, ali počeo je pladati sumrak i ona je rekla, ne brini ništa, ti samo idi ispred mene. Idi, ne brini ništa, samo mirno. Šajkaču, ajde. Skinuo sam naočare, ajde. I išli smo i došli tamo, ja idem ispred nje, ona malo za mnom, kao što ide napred muškarac, natrag ženska. I nju zaista ona je Švaba lupi po dupetu. Ajde, Jerina, znali su joj već ime. Ajde, i ja tako izašao.
Izađete.
Zbor.
Da, a kada...
I tako ostao u životu.
A kada je vaša majka, porodica, odvedena u Auschwitz?
Ja sam to doznao, naravno, kasnije. Majka moja, kad sam ja rođen, leva noga je ostala... u kolenu nije mogla savijati nogu. Znači, bila je invalid. Doktor Jakovljević u Novom Sadu, da bi joj pokušao spasti život, stavili su joj to u nogu u gips, računajući da ih onda Nemci neće, Mađari, Nemci neće odneti, jer su skupljali, onda Jevreje vodili u Auschwitz. Međutim, ko je na to obraćivao pažnju i ona je stavljena u taj marveni vagon, 1944. I već pri kraju.
A otac?
I otac isto. i nisu bili u istom transportu. Majka, kao što sam vam pričao, ostala u Auschwitzu. Apropo, ja sam bio u Auschwitzu od onda 3 puta. Ja sam četvronoške se uvuku u krematorijum koji je srušen. Neki budala Amerikanac ga srušio, ne znam zašto, podmetno eksploziv. Ja sam se uvuku unutra, izašao potpuno crn, šamot je potpuno crn, da je izneo parče šamota. Vidjet ćete na filmu o meni. Ja čuvam taj šamot. I tako da sam bio, u svakom slučaju, otac mi je ostao živ na najinteresantniji mogući način. Moj otac, onda knjigovodstvo se nije vodilo kompjuterom, nego rukom. I on je pisao, on je fantastično govorio nemački, baš Hochdeutsch, što se zove. Ja sam nekad to govorio, danas već mnogo slabije. Ali u svakom slučaju on je govorio najbolji nemački jezik i pisao je gotskim slovima, što je čak i kod Nemaca retko. Tamo u Auschwitzu, kad je stigao, neki Nemac tamo tražili su, pitao je ko govori nemački. Tamo je bilo 100 Jevreja, naravno svi govore nemački, koji su došli iz Poljske, Rumune, svi su govorili nemački. Nekim slučajem njega je zvao, izađi napolje, uveli ga u kancelariju, otac mi je pričao, kazali su mu, sedi, jel ti govoriš nemački? Govorim perfektno. Ona je govorio s njim, kaže, u redu, piši, i on je pisao gotski. Onaj nemački vojnik nije verovao očima, odneo kod oficira. Ona i kaže, dovedite ga ovamo. Doveli mog oca. Kaže, otkud ti pišeš gotski? Kaže, ja od detinjstva pišem gotski i govorim stalno nemački. Kaže, dobro, ti ostani u kancelariji, ti ćeš tamo raditi. On je popisivo od onih nesretnika koji su ubijeni ili koji su nošli, recimo zube, vadili, šta ja znam, zlato i tako, što trebali se potpipati. To je on radio. Vratio se iz Auschwitza i umro u 80. ne znam kojoj godini u Jerusalimu.
Vi ste danas savjetnik predsjednika Republike Srpske, senator ste Republike Srpske i predstavnik Republike Srpske u Izraelu. Dugo godina živite i u Izraelu. Od koje godine živite u Izraelu i šta vas je odvelo, kojim putem ste otišli u Izrael?
Ja sam pušten iz zatvora novembra, na dan Republike, 29. novembra, nekoliko dana posle toga, 3 godine pre kraja izvršenja kazne, znači 10 godina osuđen, 7 godina sam izdržao i živeo u Beogradu do 1956. septembra, 1. septembra sam stigao u Izrael, znači skoro do septembra. I zašto sam stigao u Izrael, to je dobro pitanje. Prvo, iz ideoloških razloga. Ja sam vam rekao na početku da sam bio u cionističkom pokretu kao omladinac. Uvijek sam vjerovao u pravo jevrijskog naroda za državu u Palestini. To je već drugi intervju, to je dugačka priča, ali ja sam vjerovao u to. I apropo, pre kratkog vremena sam držao jedno predavanje o 100-godišnjem sukobu Palestina-Izrael. Ali u svakom slučaju ja lično vjerujem i vjerovao sam u pravo jevrijskog naroda na obnovu svoje domovine u Palestini. I onda je već, naravno, država postojala koja je sformirana 1948. godine. Ja sam stigao 1956. Znači, živim u Izraelu 55 godina.
I kako vi doživljavate ovu zemlju?
Izrael?
Jeste.
Draga moja, ja ću vam reći jednu stvar. Ja sam večni, večni opozicioner i buntovnik i u Izraelu. Ja se ne slažem sa politikom Izraela u odnosu na Palestince. Ja smatram da Palestinci imaju prava na svoju državu. Danas to već nije neko veliko herojstvo. Danas čak i predsjednik vlade Izraela kaže 2 države za 2 nacije. Ali ja se toga držim od samog početka, svakako od rata 1967. godine. To je moj pogled na život. Ja sam ateista, ali ja verujem u pravdu, u humanizam, u socijalnu pravdu, za prava ljude da žive kao ljudi. To naravno važi za sve nacije, uključivši i Palestince i Jevreje, koji može da žive jedan pored drugog. To je moje gledanje na te stvari, toga ću se držati do kraja.
Da, rekli smo da ste vi senator Republike Srpske i često ste u Republici Srpskoj, ali isto tako i u Izraelu. Kako vi doživljavate i vidite Republiku Srpsku u današnjem kontekstu, u kontekstu svih zbivanja koja se dešavaju u Republici Srpskoj i u svem ovome što se dešava u vezi sa Republikom Srpskom?
Patrijarh Jerusalimski me jednog dana pitao, kaže Arije, jesi ti Srbin ili Jevrejn? Izraelac ili Srbin? Kao sam naravno po nacionalnosti i po religiji sam Izraelac. Po osjećajima sam pola-pola. Ljudi uglavnom nisu dobri, vi to znate. Dobre ljude treba tražiti.
Yes.
Ja sam svestan toga da vrlo mnogi ljudi koji me ne poznaju naročito verovatno misle on ima vrlo velike interese da on sa nama to nemam. Moji interesi su da ja gledam na svijet kroz drugi svjetski rat. Ja smatram da je Srbiji učinjena strahovita nepravda. Ja volim Srbiju i srpski narod. Ja volim, imam mnogo, mnogo prijatelja u Republici Srpskoj. Naravno, igrom prilika i životom to su pod znakom navoda važni ljudi. Ako recimo napomenem svog zaista bliskog prijatelja Milorada Dodika ili šta ja znam Dragana Čavića ili Mirka Šarovića, koji su mi sigurno drugovi, ja mislim tu zaista nema nikakvih političkih kao mislim zato kao ljude, nema nikakve veze konotacijom sa bilo kakvom politikom. I ja mislim, ja sam naravno odlikovan i mislim učinjene su mi sve počasti koje su mogle biti i u Srbiji. I od Koštunice, i od Tadića, i od sviju. I učinjene su mi, dobio sam, ako je do toga da li sam dobio priznanje za to što sam uradio, dobio sam. Nemam apsolutno nikakvih, nisam zbog priznanja, iskreno rečeno, sve sam učinio iz čistih osjećaja. Ja sam obezbeđen čovjek, ja nikoga nisam trebao ništa. Ja sam bio na visokim funkcijama u Izraelu.
Upravo sam to htjela da vas pitam, da to napomenemo, da ste u Izraelu radili na važnim i visokim pozicijama.
Jesam. Ja sam u Izraelu bio na važnim funkcijama. Bio sam zamjenik generalnog direktora dugo vrijeme i generalni direktor informacijonog odjeljenja Svjetske cionističke organizacije gdje sam počeo u detinjstvu. I jevrijske agencije. Ja sam penzioner sa ministarskom penzijom, tako da ne zavisim od nikoga u ničemu. Imam i tu veliku privilegiju da imam 90 godina i mogu da kažem šta mislim, jer više zaista ne zavisim od nikoga, sem od prijatelja koje ja volim. Prijateljstvo je meni jedna od najvažnijih stvari. Ja se ko svetinje držim prijateljstva. Ja smatram da u dobrom smo svi prijatelji, nema problema. Problem je kakav je čovjek onog momenta kad mu prijatelj nije baš u najboljoj situaciji. Ja mislim da sam bezbrojno puta dokazao na raznim ljudima svoj odnos prema prijateljima. Ja sam jako ponosan na to. Ja se nadam nikad nisam trebao isprobati prijateljstvo onih koji smatram za svoje najbliže prijatelje, ali verujem u to da bi u slučaju da bi bilo potrebno učinili sve za mene. U Izraelu moja karijera je bila, zaista mogu reći, velika, jer sam došao u Izrael sa jednim kuferom u ruci, sa ženom koja je bila Srpkinja. Nijedan od nas ne zna reč hebrejski. Prošli smo sve faze emigranta, počeo od prodavanja benzina, pranje automobila, gdje sam bio otpušten zato što sam predobro prao.
Sjećam se, to ste nam pričali u
prethodnom razgovoru. Da, zato što sam predobro prao, to je trajalo, moje pranje je trajalo mjesto 10-25 minuta, ali ono je bilo oprano. Ali moji poslodavci to nisu baš jako voljeli. I prodavao sam benzin, radio sam na građevini. Moja žena mi je bila čistačica u kućama, posle je bila i knjigovođa. Jadna moja umrla u Jerusalimu od ciroze. Bila je žena koju sam volio i jako cenio. I posle njene smrti, to je moment kada čovjek ili nastavlja da živi ili ne nastavlja.
To je veliki gubitak.
Ja sam bio jako jedan period jako lošem stanju, mislim. Ta njena smrt je jako teško utjecala na mene, baš zato što nije bila Jevrejka, nego Srpkinja. Znači, tu ženu sam ja iz njene okoline doveo u jednu stranu okolinu, gdje se ona izvanredno snašla. I i umrla tamo, jako me je teško pogodilo. Ja sam nisam jedan svetac i nisam majka Tereza, nikad nisam bio. Oženio sam se drugi put sa ovom svojom drugom ženom koja je rođena Izraelka. Mirjam često tu dolazi u Banja Luku, ima tu već mnogo prijatelja, prijateljica, i mi smo tu u Banja Luci kao kod kuće zaista. I stvorio sam jako lijepu porodicu. Imam jednu divnu čerku koja je, to je samo isto za priču, ona je rođena teškim problemom sluha. Mogu vam reći samo toliko da sam ja, a i moja supruga, mnogo truda uložili da ona postane ono što jeste. Ona je sa tim problemom sluha bila najbolji đak elitne gimnazije u Jerusalimu. Polaže ispite na univerzitetu sa 90, 95, 97. Sad će doktorirati. Svaki otac vali svoju čerku, naravno, to je, ili sina, ali koji je poznaju i ovdje, svi će moći potvrditi da zaista jedno izvanredno stvorenje. Imam jednu jako, jako dobru ženu, ludu majku. Dakle, u tom smislu ne mogu se požaliti, uopšte se ne mogu požaliti na život. Doživjeti 90 godina nije šala. To je velika, velika starost. Ja još hodam, radim. Neprekidno sam u jednom problemu, prekinuti, neprekinuti. Žena kaže ne prekida, jer onda ćeš ostariti od jedared. I moj prijatelj Dodik mi isto kaže, mile, nemoj prestati. Dok god možeš da mrdaš i dok ti glava radi, nemoj prestati. U redu, ja mislim tako ću i uraditi. Noge mi nisu najbolje, ali u redu, živim i radim.
Da, podsjećamo naše slušaoce, naš sagovornik je gospodin Arije Livne, predstavnik Republike Srpske u Izraelu i senator Republike Srpske. Gospodine Livne, da se vratimo na ovu nedavnu posjetu predsjednika Republike Srpske, gospodina Milorada Dodika, Izraelu i o saradnji Republike Srpske sa Izraelom. Rekli smo, nedavno je predsjednik Dodik boravio u trodnevnoj zvaničnoj posjeti Izraelu, gdje se sastao sa predsjednikom Izraela Šimonom Peresom, ali i sa drugim najvišim zvaničnicima ove zemlje, privrednicima i drugim značajnim ličnostima. Dogovoreni su brojni oblici i projekti saradnje, pa da nam kažete u čemu će se ogledati ta buduća saradnja i šta će biti plod ove posjete, odnosno tih dogovora.
Da počnemo od kraja.
Pa može.
Šta će biti plod vidjet ćemo. Zaista je teško predvidjeti. Iako ima izvesnih stvari koji već donose plodove. O samoj poseti. Sama poseta ima vrlo veliki značaj. Mi znamo da Republika Srpska nije država. Ona je deo države.
Entitet, jeste.
Znači, zvanična poseta sama po sebi je već, mislim, neko odlikovanje Republici Srpskoj i srpskom narodu od Izraela i jevrejskog naroda. Predsjednik Dodik, ja sam bio na vrlo mnogim dočekima i prijemima u toku svoje karijere u Izraelu. Ja nikada, naglašavam, nikada nisam vidio tako topao prijem kao što je bio njegov. Možda je bilo svečanijih, ali toplijih nisam vidio. To počinje recimo kod prijama kod predsjednika države Izraela Šimona Peresa. On, Šimon Peres, je izašao na vrata ulaz u zgradu, što je neuobičajeno, mislim. I dočekao je, ja sam tamo stojao, i dočekao je predsjednik, kazuje: dobro došli, gospodine predsjedniče, ovo nije naš prvi sastanak i ja se radujem da vas mogu dočekati kao prijatelja. Poslije razgovor je bio na najmogućoj prijateljskoj bazi. Ja ne mogu i neću da govorim o svemu o čemu je govoreno.
Naravno.
Ali mogu reći jednu stvar. Da je Šimon Peres rekao sljedeće: gospodine predsjedniče, zapamtite da smo vam zahvalni i da mi pamtimo i nećemo zaboraviti prijatelje. To sam ja čuo, rekao je. Poseta kod njega je bila izvanredna. Poslije toga smo bili na zvaničnoj večeri kod ministra spoljnih poslova
gospodina Libermana,
koji je dočekao predsjednika, obgrlili se, izljubili se tri puta, mislim.
Po srpski tri puta.
Stari drugovi. I moram naglasiti da na je večeri kod gospodina Libermana bio jedan od najvažnijih funkcionera Izraelske radničke stranke, koji je opozicija, Eliezer Fuad, vrlo važna ličnost, i još drugi su bili tamo, razni ljudi. Bilo je izuzetna atmosfera, prijateljska, najbolj slobodan razgovor, najbolje što se može zamisliti. To su bila u stvari dva najvažnija razgovora. Stavljeno je predsjedniku na raspoloženje helikopter koji je vozio nas iz Jerusalima na sever Izraela, gdje je bila poseta centralnom postrojenju snabdevanja vode Izraelom u preduzeću Mekorot, koji je jedan gigant.
Da, sa ovom firmom je dogovorena saradnja.
Sad ću vam reći. Sa firmom Mekorot je dogovoren i potpisan još za vrijeme posete ministra poljoprivrede Gosemira Savjeća Izraelu, potpisan je ugovor o saradnji. Inženjeri Mekorota svakog momenta su spremni da dođu, dogovoreno je. On to može biti sutra, preksutra ili naksutra. Mi treba njima da podnesemo plan, izrađen plan. Šta mi trebamo? Znači, šta su naše potrebe, šta oni treba da rade i da vide kad stignu ovdje, jer bez toga nema ništa. Radimo da dobiju taj plan što brže. Mi smo u stalnom telefonskom kontaktu sa Mekorotom i oni će onog momenta kada budu imali tu papirologiju, mislim, jako važnu, jer oni kažu: mi ne dolazimo da se šetamo, nego hoćemo da radimo i da vidimo pročišćavanje vode, kanalizacije. Imamo mi vrlo velike probleme. Republika Srpska, to je neverovatna stvar, mislim, Republika Srpska uvozi vodu. Da mi to neko kaže, ja bih sigurno rekao da je lud. Ili uvozi povrće i voće. Pa to je, mislim, mi bi mogli sa našim mogućnostima Mi imamo vode koliko god hoćeš, samo ga treba znati koristiti. Mi ne trebamo gledati u nebo da li će Bog dati kišu ili neće dati. Mi imamo vode. Trebamo ga znati koristiti. To nije mali projekat. To je veliki projekat. Ja se nadam jako da će se uraditi. Imamo obećanje od Mekorota da će se pobrinuti preko svojih veza u međunarodnim fondovima da se to financira. To nije projekat kao što ljudi neki misle za 3 dana, ajde sad ćemo. To će potrajati dugoročno. Vremena dok se izradi plan, dok se nabavi novac, dok se počne raditi. Glavno je da se počne.
Između ostalog, dogovorena je i saradnja na turističkom planu.
Ja sam jako upućen u taj projekat. I tu imamo velikih problema. Naši problemi su različiti. Jedno, nemamo infrastrukturu za turizam. Mi nemamo puteve dobre, mi nemamo hotele dobre. Imamo raznih problema. Nemamo direktne letove. Znači, bezboj problema.
Pominjao se podatak da će biti organizovani čarter letovi iz Banja Luke do Izraela.
Sad ću tačno to. Naša mogućnost je specifični turizam. To je avanturistički turizam. Koji hoće u brdima, džipovima, puštanje niz vrbas. Imamo desetine stvari. Zemlja je prelepa, mislim, ne treba ni reći. Ja mislim da Švajcarska nije lepša, ona je samo uređenija. Tako da imamo sve mogućnosti. Mi smo razgovarali, ovo nije prvi put, kad je gospodin Liberman bio tu, isti taj vlasnik i direktor najvećeg izraelskog preduzeća za čarter letove je bio tu. I sad smo opet sedeli s njim. Ovog puta je rekao sljedeće. On je išao napred. Ukoliko mi nabavimo avion, Republika Srpska, iznajmimo ili kupimo, on se obavezuje 2 čarter leta mesečno po 150-160 ljudi na nedjelju dana. Znači, to su 2 nedjelje u mesecu. To je mnogo. Po njegovom, ako mi iznajmo ili kupimo jedan takav avion i ostale čarter kompanije u Europi naravno će to znati i oni će predložiti čarter letove, u najskorije vrijeme doći će tu on sa svojim saradnicima da bi vidjeli na koji način da napravimo paket. Jer čarter let, to je paket. To je let, to je hotel, to je prevoz, sve u jednom paketu. On treba da je jeftin. Jer to je ne za bogate. Za Tursku je to bilo, Turska je bila glavni čarter let za Izrael. Tamo su išli godišnje između 300-500 hiljada Izraelaca. Ja sam bio sam isto 3 puta. Turska je fantastična. Oni su napravili turizam najbolje što može da bude.
Na najvišem nivou.
Pošto sve u svijetu ide preko politike i preko političkih događaja, oni su se posvađali sa Izraelom i sad su odnosi jako loši. Izrael traži nove destinacije, ne idu u Tursku. Imaju Izraelci neku dobru osobinu. Recimo, to je neki nacionalistički, što ja ne trpim, ja nisam nacionalista. Ali u ovom smislu moraju se pohvaliti. Reši su, ne ide u Tursku. Vi hoćete s nama da se svađate, u redu. To vam je 300.000 turista manje godište, to je jako mnogo. Izraelci nisu škrti, kažu, Jevreji su škrti. To je glupost, nije istina. Izraelci su razbacuju novac. I oni su jako dobri turisti. Izraelci traže nove destinacije. Ne mogu vam reći kolika je cena. Nikad ja čarterom nisam letao. Ja sam antičarterista. Ja sam individualista. Ja volim sam. Neću niko da mi određuje kad da ustajem, kad da idem i gdje da idem. Ja volim sam da uzmem auto i tako ja vozim. I sada. uvijek me pitaju ti još voziš, da vozim jako dobro i ja sam odličan šofer ko ne zna, iako to nije neka velika pohvala, kažu ne treba za to velika inteligencija, ali ja volim auto i volim da vozim i danas vozim Jeep RAV4, odlično.
Dobro. Dakle, vaša ocjena posjete predsjednika Republike Srpske i njen značaj za Republiku Srpsku? Predsjednika Republike Srpske, posjeta predsjednika Republike Srpske Izraelu?
Ja sam rekao, šta će doneti plod, vidjet ćemo. Nemam predstavu. Nemam predstavu. Samo druženje sa Izraelom ima značaj. Izrael je mala država, to je tačno. Svega 7,5-7,800,000 stanovnika pod teškim uslovima, opkoljen neprijateljskim zemljama, islamom, mislim pod jako teškim okolnostima, ali žive 5 milijuna Jevreja u Americi. Ona je u odličnim odnosima sa Amerikom i ja mislim da odnosi za Izraelom, za Republiku Srpska imaju svoju važnost. Ja se nadam da će se ti odnosi održavati na nivou kao što su sada. Moram reći mirne savesti da ne zato što mi je prijatelj, još zaista ne zato što mi je prijatelj, hoću da hvalim, nema potrebe Milorad Dodaga da ga Arije Livne hvali, ali je vrlo mnogom zahvaljujući njegovom stavu I njegovom prijateljskom odnosu, mislim, on je prijatan čovjek ovako, mislim, znate, mislim. I tako to je jako važno u odnosima među ljudima i sve to zajedno stvorio.
A među i zvaničnicima?
I među zvaničnicima, među svakom, čovjek je čovjek.
Da.
Da li je on zvaničnik, nije zvaničnik, ja mnogo više volim nezvaničnike, što da vam kažem. Ali u svakom slučaju ljudi su kao ljudi, svaki čovjek voli toplotu. Ja mislim da je on mnogo doprineo tome da su odnosi takvi kao što jesu.
Bilo je i kritika ili uslovno rečeno osuda iz federacije što je gospodin Dodik posjetio Izrael pa čak i predstavnika islamske zajednice, mislim na izjavu Reisa Cerića. Kako vi komentarišete te, recimo, kritike?
Ja sam komentarisao već taj problem. Naravno, ne poznajem gospodina Cerića. On je vrlo važna ličnost, nema nikakve sumnje. Ja smatram, zbog svojih pogleda, da crkva ne treba da se meša u politiku. To nije njegova stvar. Njegova je stvar da pomaže svojim vernicima na razne moguće načine što crkva može da uradi. Nije njen posao da se meša u politiku. Osuda ili obraćenje nekoj organizaciji Aladin, da se Reis Cerić obratio toj organizaciji da osude i da intervenišu, zašto Izrael pozvao? Mislim, to zaista je neprihvatljiva stvar. Prvo i prvo, šta znači da Izrael ne može pozvati u posjetu koga hoće, šta on treba dozvolu od Cerića ili od bilo kog drugog da pozove svoje prijatelje? Mislim, zaista ne shvatio. Ili, ja ne znam, ne znam, zaista ne želim naravno nikoga da vređam ili da čak da kažem neku lošu reč, to mislim to nisam ja, ali je neprihvatljivo, zaista neprihvatljivo da jedan verski poglavar se meša u to koga jedna nezavisna država kao što je Izrael
poziva u posjetu.
Mislim, to je neprihvatljivo, nekorektno, nije ni lijepo.
Gospodine Livne, hvala vam što ste bili gost Radija Republike Srpske danas na Međunarodni dan Holokausta, dan kada se sjećamo svih onih koji su stradali u Drugom svjetskom ratu, prije svega Srba, Roma, Jevreja i svih onih koji su se borili protiv fašističkog režima, a naravno ovom prilikom smo se dotakli i nekih drugih tema, kao što je posjeta predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika Izraelu. Još jednom hvala vam lijepo i nadamo se da ćemo imati priliku da vas ponovo ugostimo u našem studiju.
Hvala vam velika. Bilo mi je zadovoljstvo razgovarati sa vama. Ovo je dan kad se sećamo žrtava. Ja sa ovog mesta idem na groblje da položim venac. Posebna čast mi je bila da sam na taj dan mogu biti tu sa vama. Još jedan put hvala vam. Hoću da koristim da kažem hvala i svim ljudima u Banja Luci koji su uvek bili prema meni prijatelji i mislim da je to dan da im se zahvalim. Hvala vam.
Hvala vam.
Slušali ste emisiju Aktuelnosti, u kojoj smo povodom 27. januara Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta razgovarali sa senatorom Republike Srpske i šefom predsjednika